Miðaldra, hvað er það? Samkvæmt orðabók er það hvað? Frá 50 til 60, eitthvað svo leis. Eða tæplega 50 til þá rúmlega 60 vonandi. Fyrst náttúrulega bara eftir hvena maður áætlar dauða daginn sinn. En stundum þá er maður búin að flagga þessu orði áður en maður hún löglega miðaldra. Miðaldra, þegar maður að horfa á fréttirnar, þú veist, sest fyrir frá að sjónvarpið og horfa á línulega dagskrá. Það er miðaldra, þegar maður horfir á rúf, bara yfir höfuð bara alveg eða hlustar á rúf, hlustar á, þú veist, eitthvað ákveðn dagskrálið sem eru á ákveðnum tíma á rúf og er ekkert að, þú veist, hugsa það að maður getur nota appið eða kveikt á, þú veist, einhverju sem er ekki línulegri dagskrá. Miðaldra fara, þú veist, í bíó klukkan 6. Miðaldra að hlusta á tónlist, ekki botni. Miðaldra að baka kleinur eða hafa lambalæri á sunnudögum. Hvað er miðaldra? Þú veist, þegar ég var lítil og amma mín sem var eitthvað 40, 45 ára eða eitthvað, mér fannst hún alveg eldgömul. Þú veist, hún er jafngömul og ég er í dag. Og ég er ekki með, sko, ég er ekki búin að vera með sömu hárgreiðslu sem ég fermdist að svona eiginlega ekki. Jú, kannski, náttúrulega, búin að hafa bara mína hárgreiðslu, slegið hár með topp. Ég er nýhætt að vera með topp og mér líður eins og ég sé alltaf eins og fíblum hausinn. En mér er sagt að toppur fari mér ekki vel. Mér er alltaf fundist ég vera bara ég sjálf. Ef ég með topp, hár, topp, því þóla ekki hár í andlitinu, bara alveg gjörsamlega geta það ekki. En er ég honum miðaldra því ég vil ekki, þú veist, vera með sömu hárgreiðslu venjulega, ég kom með svona midlife crisis. Ég er farin að taka til eftir mig jafn óðum inn í eldhúsi. Það er eitthvað sem að ég hef alltaf verið mjög léleg í. En er það þjálfun? Nú er ég búin að vera að vinna mjög lengi í eldhúsi og við það er mitt að þrýfa eldhús og veislu þjónustu og svona þó ég hafi ekki verið í því stöðugt þá hef ég alltaf tekið svona hendin, til hendinni með vinkonu minni sem hefur verið með veislu þjónustu og hún er meistrakokkur. Og við höfum alltaf haft rosa gaman að því einmitt að vinna saman og að það að vinna í eldhúsi þýði bara að gera eitthvað einmitt frágangur og svona að stússast í einhverju sem maður kannski er ekkert að gera heima hjá sér. Er maður orðin miðaldra þegar litli heilin er bara farin að taka við og maður er ósjálfrátt farin að vinna heima á sér við frágang, uppvask, setja við þetta vilna. Þú veist, núna tekur maður eiginlega ekkert eftir því að maður er að elda onni sig. Maður tekur bara eitthvað upp á fristinum og skellir því opnin og svo fer maður bara að gera eitthvað og ranka við sér hálftíma, klukktíma og setna bara, já, það var eitthvað í opninum. Er það að vera miðaldra? Börnin mín eru flogin úr hreiðrinu. Er það að vera miðaldra? Þegar börnin eru hætt að vera háðumanni, nema náttúrulega peninga og sjálfsögðu. Það er hringt í mig, hæ, áttu pening, þú veist. Kannski ekki alltaf, það var náttúrulega meira núna á úlings árunum þegar þau voru ekki vinnu. Núna eru þau í vinnu og þá eru þau náttúrulega bara sjálf sér nóg. Og svo elsti strákurinn minn, hann átti afmæli um daginn og ég mér datt ekki í hug að fara að gefa honum neitt. Hann á allt sem hann vill. Jú, við förum út að borða. Þú veist, ég vildi gjafir frá mömmu minni alveg þangað til ég var, ég veit ekki hvað. Ég alsæl í dag ef að ég fer bara í brönns eða, þú veist, við förum eitthvað að sjá eitthvað sniðt saman. Málverkasýningu, eitthvað, þú veist, fara á safn, eitthvað. Það miðaldra? Að hafa gaman að því að fara að skoða eitthvað úr fortíðinni eða listasýningar. Ég á einmitt eina löglega miðaldra vinkonu sem 55 ára. Og hún alveg bara einmitt svona með uppkominn börn og jú, einhvern veginn hefur gaman að því að fara niður í bæja og skoða listasýningar og málverkasýningar og fara söfn og fara í svona guided tours. Ég hef mjög gaman að því að fara í guided tours líka. Maður sér þá allt öðru sér samhengi í hlutunum og hugsa mikið eitthvað svona the X-faktor í hlutunum að maður búin að gera sér eitthvað fyrirfram í hugarlöndum. Maður búin að ákveða eitthvað fyrirfram og bara já, þetta örugglega svona hins einn og svo það ekkert svona hins einn. Svo það bara allt öðruvísi. Og maður bara, vá, þetta kom með þægilega óvart, þetta var frábært. Þannig að maður hættir náttúrulega aldrei að læra og svona læra að meta hlutinu upp á nýtt þegar maður bara, maður lifir og maður lærir, það bara þannig. Og það svo ótrúlega sorglegt að sjá ungt fólk sem yngri en ég, sem að telur sig bara vita allt. Já, veit betur. Það bara, já, ég veit, já, ég veit, ég veit, já, Gullfossgeysir, já, fínt, fínt, ok, ég búin að googla þetta. Það einhvern veginn eins og Google sé bara fast við ennið að því, þú veist. Ég bara, why Google when I have you, skilur. Það bara svo fyndið að svona let go einhvern veginn og vera bara vitleysingurinn, vera sá sem ekki veit og njóta og fá bara upplýsingarnar og sérstaklega frá fólki sem að tala. Þú veist, maður einhvern veginn sér bara, já, fólk virkar allt öðru sér heldur en Google. Maður getur alveg googlað, jú, það er fínt, maður fær mörg mismunandi svör og frá mismunandi síðum og þarna er bara allt sett saman eins og bara einhver háheilagur sannleikur. Og svo maður bara sjálfur að vingsa úr bara hvaða er sem að gæti verið rétt og þetta er svona box of chocolates, maður bara velur úr það sem að manni hentar best. Og velur úr það sem maður sammála og trúabrögðin til dæmis. Það er enginn sem trúir því að Adam og Eva hafi verið fyrsta fólki á jörðinni. Hver trúir því? Enginn. Það er ekki hægt. Ekki séns. Ég meina, þú eitt par hafi uppfyllt jörðina af öllu þessu fólki. Nei. Vá, fæðingargallarnir sem ætti sér stað. Ég minn einasti. Þú veist, að þróun er kenningin sé bara einhver vitleysa, bara halló, halló, halló. Þú veist, ég bara, maður bara trúir ekki að fólk velji það að trúa einhverju svona bulli sem augljóst að þegar, þú veist, ok, fyrir 2000 árum síðan, þegar þetta var skrifað eða þú veist kannski ekki, það er svona 1800 ár síðan Biblían var safnað saman einhverjum sögusögnum og sankað saman í bók. Þarna var meiri hluti fólks á jörðinni ólæs og óskrifandi og einhvern veginn þurfti að stjórna þessu liði bara eins og þegar maður að stjórna litlu börnunum á leikskólanum sem að kunna hvorki lesa né skrifa. Þá maður að segja um alls konar svona dæmi sögur. bara, ef þú ferð út berfættu þá verður illt í fótunum og bleitur og kaldur og fá kvef og verður veikur. Þú veist, maður er að koma með alls konar svona einhver dæmi. Þetta, þessi krakka veit ekkert hvað það er að vera veikur. Þau hafa aldrei upplifað kulda eða hungur eða þosta eða þau eru alin upp í algjörri búblu þar sem öllum þeirra þörfum sinnt alltaf. Jú, jú, auðvitað til eitt og eitt barnin á Íslandi sem að veit kannski hvað kuldi eða hungur eða þosti eða einhver vanræksla. Og þetta það sem að mótar fólk. Þú veist, maður ímynda sér að fólk sem að hefur aldrei reynt neitt, sem hefur aldrei lært að neitt reynslu, það verður svona heimst er heima alibann. Þeir sem eru bara eitthvað í sinni búblu, hafa einhvern veginn ekkert viðsýnina og lífsreynsluna sem að, þú veist, Dalai Lama hefur, ég veit náttúrulega ekkert hvort að Dalai Lama hafi alist upp í fátækt eða við barsmiðar eða eitthvað, kannski fyrir hann bara stunda einhverja íhugun allt sitt líf. Hvað veit maður? Maður að taka svona fólk til fyrirmyndar, einmitt sem meir en miðaldra, sem veit betur, sem hefur lifað fleiri ár heldur en þú og maður tekur þetta fólk og maður trúir því, maður setur það upp á eitthvað stall og maður hefur það sem fyrirmynd í lífinu. En hvað ef það hefur bara allt sitt upp úr einhverju bók sem að, einmitt, sá sem skrifa bókina hefur allt sitt upp úr einhverju annari bók. Og þú veist, þannig háskólanám byggt upp. Þú veist, þú þarft að lesa eitthvað basic rit til þess að ná basic færni og til þess að hafa þennan grunn í einhverju ákveðnu. Svo færir þið ofar og þá ertu farin að sérhafa þig í einhverju öðru meira í þessu. Og hvaðan ertu að læra það? Ertu að læra það verklega? Ertu að læra það eiginreynslu? Eða ertu að lesa það upp úr bók? Núna langar mig kannski til að skrifa bók. Það sem að ég búin að reyna á eigin skinni. Þú lest eitthvað, þú veist, litli stúlkunum elsbíturnar. Þú finnur náttúrulega ekki hvað henni var kalt, hvað hún var svöng, hvað hún var vanrækt. Þú veist, þú hefur bara aldrei þurft að, þú veist, tengja við það. Þú hefur aldrei lifað einhverstaðar á götunni, eini hitinn, í lífinu þínu hefur verið svo elsbítu, skilurðu. Þú veist, maður getur aldrei nákvæmlega tengt við það sem aðrir hafa reynt fyrir maður hefur gert það sjálfur. Þannig að þessum er allar svo grúpur til AA samtökin. Þannig að fólk einmitt með nákvæmlega sömu reynslu að deila reynslu sinni allir tengjar og svo fast við það. Já, já, nákvæmlega þegar ég var þarna á botninum og vindeliði trémis, eitthvað það, ég veit ekkert hvað það er. Ég hef lesið það, hvað deliði trémis er. Trémens, að vera með tremma. Man notar þetta orð, já, ég var alveg tremma kasti, ha, ha, ha. Þú veist, maður veit ekkert hvað það er, en maður notar það. Og þetta lýsir einhver ákveðnu ástandi sem að, þú veist, maður bara, vá, ég hló, ég var með tremma hlátri. Þú veist, það að vera með tremma, það að vera með svona ofskinjanir og svona delusional í svona hálfgerðu geðrófi. Eða ætla sé ekki bara vera í geðrófi. Og hérna, þá heldur maður að maður geti hlaupið út gluggann og flogið niður á götu. Eða maður sér alls konar pöttur á sér og bara allir í pöttum og kóngulum bara ég bara klæjar út allt. Þetta er það sem ég hef heyrt. Ekki það að ég hafi einhvern tímann fengið tremma. Nei. En svo segir fólk, ó já, þetta er geðveikislega gaman. Einmitt, það er að vera geðveikur, það er örugglega ekki gott ástand þegar maður í því og þegar maður sér aðra í því þessu ástandi. En Þetta var geðvegt maður. Þetta var geðvegt. Svo náttúrulega er einmitt svona lýsingarorð. Þeir eru notuð oft í mjög óbókstaflegri merkingu. Sumir eru ferkantaðir alveg og þeir skilja ekki húmorinn að nota svona orð. Bara eins og ég og frænku sem er einmitt, hún tekur öllu bókstaflega, hún meinar allt bókstaflega. Og þegar ég segi, vá, ég beið bara og beið og beið, ég beið alveg ógeðslega lengi, bara í 100 klukkutíma. Nei, þú beiðst ekki í 100 klukkutíma. Það býðir engin í 100 klukkutíma. Það er bara hægt að býða á meðan útibúið í bankanum er opið. Ha, það er kannski 6 tímar, þú veist, þá kemur þessi ræða. Má bara, ok, ég beið í 40 mínútur, ok. Maður einhvern veginn er ekkert á sömu bylgjulengdu þetta fólk sem er svona bókstaflegt. Nú er ég mjög óbókstafleg mannskja. Nú segi ég það sem að mér finnst. Ég segi ekki það sem ég veit. Ég er ekki með svolít staðarindir málsins alltaf á hreinu. Mér finnst bara hlutur einhvern veginn. Og það heitir örglega að nota, þú veist, vinstra heilakvili eða eitthvað. Að vera svona markviss í lýsingum og tali og lætur tilfinningarna stjórna hvernig þú tjáir. Svo eru starfræði heilarnir sem að sjá allt bara í kössum og rúðustrykum, blöðum og Excel-skjölum. Þeir vilja hafa þetta á hreinu. Þeir segja ekki neitt nema að sé vísindaleg staðreynd á bak við það. Og bara já, þegar Neptúnus fór hringin í kringum Satúrnus, nú er ég að segja einhverja djöfulsa steypu sem að bara, sko, svona fræðimenn fá hjartáfall yfir. Ég einu sinni eyðilaði partí með því að snúa höndanum svona móti hver annari þegar ég var að lýsa svartóli. Og sneri ég þess að vinstri hendinni svona í, þú veist, hálfsring eins og ég var að skrúa krukku og hina hendinni á móti og skrúaði krukku lokið þess að á móti. Þannig að það var eins og svartólið sem ég var að lýsa með höndunum. Engin veit nákvæmlega hvað svartólið er. Það veit það enginn, það fólk, þetta er kenning um það að það sé til. En að einhver hafi séð svartól eða viti hvað það er, það er af og frá. Það er enginn farið svona langt út í geim að viti bara hvað svartól er. En þarna líst ég svartólið með höndunum með því að færa þeir svona fram og tilbaka eins og ég var að skrúa krukkulok af á móti hver annari. Svona sitt hver áttina. Og allt partíð, nú á ég töluvert klárari vini heldur en ég er, þeir vilja allt svona hirðfífl í partíð og ég er hirðfíflið. Já, já, ég segi það bara glöð að því að ég á ógislega klára vini, ég er ekki svona klár sjálf. Og sem hirðfíflið í partíðinu þá var ég með þessa lýsingu og fólk var bara í sjokki. Þetta er bara minnistæðasta atvik sem hefur komið fram í partíum í þessum vinahóp að ég lýsti svartóli á þennan mjög svo órugrétta hátt. Ég sagði, krakka minni, þið vitið ekkit hvað svartól er í alvörunni talað. Hver veit það bara? Og þarna var ég bara tala út frá mér. Bara algjörlega frá minni simpúl heimsmynd. Og minni hugmynd um hvernig heimurinn er samsettur. Ég hef ekki hugmynd um hvað svartól er. Ég hef ekki lesi orð. Nema bara orðið svartól, skilur. Þarna á massin að sogast inn í sig. Þarna, þú veist, eitt svartól er eins og margar jarðir á þyngd. Þetta er hola í geimnum sem sogar inn í sig stjörnum. Þetta er samanfallin stjarna sem að dettur inn í sig Fyrirgeðu, hægt að skilja þessa djöfulsins vitleysu? Ha, það fellur ekkit inn í sig. Þú veist, þegar þú ert einhver óbóðslega spekingu með 300 greindavísitölu, þá ertu fórna að hugsa og svo allt öðru lifalega heldur en svona hálfviti svo ég sem bara meðal greind manneskja og sem hef ekkit verið að spá í þessu. Úst, greindavísitala mín, jú, ég mældi hana á fokkings netinu. Ég með svona 114 samkvæmt einhverju prófi. Og ég hef enga trú að það sé eitthvað fast mat. Greindavísitala getur flexað, þú getur verið mjög greindur á einn hátt og afskaplega lítið greindur á annan hátt. Og hérna, og þetta greindavísitölu próf sem ég tók, það voru svona alls konar almennar spurningar fyrst. Eitthvað sem á að vera common knowledge, en var bara enga veginn common knowledge fyrir þann sem ekki alinn upp í Ameríku. Þarna voru bara svona venjulegar spurningar bara svona, þú veist, sest sólin í austri, whatever. Bara já eða nei. Eða rísún í vestri, þú veist, maður einhvern veginn bara svona vábítu í alvörunni. Er þetta spurning á greindavísitöluprófi, ok, allt er lagi fínt. Jú, maður telur sér vita betur og maður eru bara, já, auðvitað sest hún bara í, þú veist, vestri og rís í austri, já, þú veist, það er alveg fólk sem veit þetta ekkert. Þú veist, það veit ekki einu sinni hvar austur er eða vestur. Og það er kannski ekki merkilegt að vita það þegar þú býrð í New York í nútímanum eða eitthvað. Þar þarfst þú bara að vita hvernig subway gengur eða eitthvað. Ég get ekki bjarga lífum mínu með einhverju subway systemi. Ég hef bara nokkur sinnum komið í lest á ævinni á meðan aðeir eru búa í lest, skilur. Og svo framvegis, þannig að Það fer svolítið eftir hvar þú ert á hnettunum, hvað þú veist og hvað eðlileg vitneskja í Afríku. Ok, þar þarfst þú bara að vita hvernig flugurnar suða, hvort það að koma á monsún tími eða eitthvað. Nú veit ég ekkert hvort að monsún tími er í Afríku eða hvar sem ég sagðist vera. Þú veist, það ýmislegt, það er til suður ljós í Ástralíu. Þannig að nýja sjálfandi einhverstaðar. Þú veist, við vitum ekkit um suðurljós, við vitum allt um norðurljósin, við vitum ekki eins og allt um norðurljósin. Íslendingabókunum, þú veist, hafa aldrei skrifað einn staf um norðurljós. Þetta hefur alltaf dansa bara á himninum, í heiðskýru veðri á veturnar þegar það dimmt. Sumir tengja norðurljósin við kulda. Það er ekki rétt, það hefur ekkert með hitastig að gera, hvort það komið norðurljós eða ekki. Það þarf bara að vera rétt skýjafar, þú þarfst að sjá upp í geim til þess að sjá norðurljósin. Norðurljósin eru hérna allt árið kring allan sólarhringin, af því að það er náttúrulega bara sólargos sem að fer yfir jörðin og ofsarhraða og segulagnir frá sólinni eru að koma yfir jörðina og verndarhjúpur jarðar er segulmagnaður þannig að þessar agnir það lýsast upp gef okkur norðurljós en þarna lýsist þessi hjúpur upp sem er kringum jörðina og sýnir okkur það að hann virkar Við erum þarna varin að verndarhjúp frá þessum ögnum sem að skella á frá jörðinni, nei frá sólinni, á jörðinni frá sólinni. Þetta þurfti ég að læra, þetta er rullan sem ég fer með í norðurljósa túrunum mínum. Ég veit ekkert, ég líf bara því áfram sem er logið í mig. Þetta getur verið eitthvað allt annað scenarió. Þegar ég er, þú veist, þegar vísindunum hefur fleikt fram og það eru komnar einhverjar aðrar sannanir. Það snemma morgun sér en það bara með þvogluna bara. Ég ekkert vön að vakna svona snemma, sko. En gömul kona vaknar, miðaldra kona vaknar fyrir klukkan 9 á morgnana. Í sumarfrí, já, já. Ég fór að sofa, ég var að fylgjast með hérna einhverju seríu í sjónvarpinu að sjálfsögðu. Ekki línulegri dagskrá, nei, nei. Ég var að binge-watcha, eins og maður segir á góðri engilsaxnesku. En fór ég snemma að sofa, nei, 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 ég fór mjög seint að sofa. Vaknaði ég seint og ætlaði ég að sofa út. Ég ætlaði að sofa út en ég vaknaði ekki seint. Og nei, ég vaknaði snemma. Þannig að þetta breytist svo mikið, maður breytist svo mikið út lífið. Það eina sem maður getur stólað á eru breytingarnar. Og að það sem maður vissi áður er ekki það sem maður mun fara eftir þegar framlega stundir. Maður veit ýmislegt, maður, þú veist, hefur ekki einhvern tíðan komið í gamla skólan þinn, í leikskólan. Sem þú varst í þegar þú varst lítil eða lítil. Og það bara allt breytt. Allt. Þegar finnst þetta að vera miklu minna en það var skólastofan sem þú varst í bara skroppið saman. Kennarinn er hún gjörbreyttur. Þú manst ekki röddina. Bara, já, fabitu, var hann með þessa djúpu, djúpu rödd? Ég, þú veist, þú kemur inn á æsku slóðir, æsku heimilið. Herbyggið þitt var bara einhver hóla, einhver frímerki. Það var risastórt þegar þú varst lítil. Og svo svona, þetta rifja upp eitthvað sem gerðist og það man enginn að sama. Þú veist bara, aha, þú pissar bak við skurð, bak við hurð, haha, jóni skurð, haha. Nei, ég pissaði út í skurð. Það var hurð ofan í skurðinum. Ég pissaði bak við hurðina í skurðinu. Nei, þú pissaði bak við skurðin í hurðina, skilur við. Þú veist, það er alls konar sem breytist í meðferðum minningana. Maður man ekkit, þú veist, eins og í skólanum, hvað man maður úr skólanum? Sumt man maður ótrúlega vel. Hvernig kennarin var, hvernig lykt var inn í skólastofunni. Inn í skólanum, hvernig andrúmslofti var, hvernig leið, þú veist, það er oftast það sem er mesta svona stabilitetið í, þú veist, hvernig fólki leið þarna, hvernig einhverju annar lét, einhverjum öðrum líða, þú veist, það er svona tilfinningin sem maður situr eftir, þú veist, það er ekki hægt að festa hana niður neins þar, tilfinningin sem að kom þegar þú kíktir á sjúkrahúsið í heimsókn að sjá, þú veist, einhvern að deyja, að hræðileg tilfinning kannski. Og eftir það, þú veist, forðastu að fara í á sjúkrahús. Að það tilfinningi sem fylgir því sem manst eftir þegar varst lítill vaknar bara upp þegar þú keiri fram hjá þessum spítala. Bara, ó já, ó. Þarna dó frændi minn eða afi minn, amma minn. Þú veist, tilfinningarnir eru það sem maður man mest og hvernig maður túlkar það bara eitthvað orð. Og það er alltaf eitthvað miklu meira bak við þetta orð heldur en það sem maður getur sagt. Þú veist, það er lykt, það er svona tilfinning. Maður sér oft einhverja liti, þú veist, og eitthvað. Þetta er allt svo ótrúlega óáþreifanlegt og svo breytist þetta og verður kannski svona angurvært svona, ó já, ég man æ, mér þykir svo vænt þetta, þið þótti ekki vænt þetta einu sinni, sko, nei þú veist eins og ljótasta skólataska í heimi sem maður átti þegar maður er sex ára bekk var ekki ánægð með hana, nei en ef ég sæi sá skólatasku í dag, guð með góður, ég myndi bara þegar var 6 ára átti ég svona skóldiskur man, oh my god, þú er æðislega skóldiskur nei, þér fannst þetta ekki æðislega skóldiska þetta var ljótasta skóldiska í heimu þetta var ekki skátt þetta var leður svona stíf, ógeðslega þykk úr einhverju svaka þykku leðri. Þú veist, ólinn var alltaf að detta og þú þurftir að halda á henni, þú veist, svona eins og skjalatösku. Gast ekki haft hann á bakinu. Þú veist, allt þetta. En þetta er æðislega taska, já, já, já. Alveg eins og, þú veist, ó já, ég man á sunnudum, þá fengum við alltaf læri, ha, brúna sósu og rababara sultu. Jú, jú, læri var kannski algjörlega uppþotnað eftir að hafa verið, þú veist, í opninum í marga klukktíma af einhverju sjálfdauðri rollu. Skilur við, þú veist, sumir hafa fengið þannig læri og borða ekki kjöta því að illa bragða af því. Og svo framvegis, þetta er pæling morgundagsins, já, morgunsins, ekki morgundagsins, nei, nei, nei. Þú ætla ég bara að fara að fætur og fá mér að borða og, já, vona að þessi dagur verði bara aðeinslega þó að sé ekki sól, þó að sé ekki gott veður innan gæsalappa. Það er bara svona dumbungur, eins og maður segir. Sem var einu svona uppáhaldsveðri mitt. Ég þoldi ekki að vera út í einhverju svona brjálæri sól, það sem ég var sólbrennd og þreytt í haustinu með hálfgerðan sólstingu eftir. Svona breytist maður. Breytingar, breytingar. En eigi bara góðan dag. Bye!